Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Pořad plný novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Pro zvídavé posluchače všech generací.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Nejstarší stopy člověka.
První určení velikosti Země.
Čínská kosmická stanice.
Používají ještěrky dýchací přístroj.
Proč některý hmyz svítí? Co nechali Američané na měsíci?
Začíná to jako nějaký vtip.
Ne, nejde o vtip.
Vlajku, část své kosmické lodi, nebo snad míříte k tomu, že tam něco zapomněli?
Nechali tam své stopy.
Ano, samozřejmě. Říká se, že první stopa člověka Neila Armstronga zůstane na měsíci miliony let.
Pokud ji někdo schválně nepošlape, nebo pokud ji nezasáhne třeba nějaký meteorit.
Jiná možnost asi na geologicky v podstatě mrtvém tělese není.
Zatímco na Zemi může takovou stopu zlikvidovat voda, bahno, vítr, živočichové.
Na Zemi se všechno rychle mění a málo co se zachová. Tam míříte?
Přesně tak. Zkuste si najít stopy třeba starověkých Římanů.
Asi nemožné.
Přesto se stopy lidí, mnohem starší, najít podařilo.
Musí jít o velikou vzácnost.
A dají se z nich vyčíst pozoruhodné věci. Po stopách lidských stop se vydáme s profesorem Antonínem Přichystalem z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Člověk a jeho předchůdci z čelendí hominidů jsou na naší planetě podle posledních poznatků necelé 4 miliony let. Pokud někdo z nich otiskl svoji nohu do měkkého, nespevněného sedimentu a tato stopa byla rychle překlita jinou usazeninou, pak se mohla zachovat. Tyto šlépie lze nalézt v jílech na dně některých jeskyní a odpovídají předvěkému nebo modernímu člověku Homo sapiens sapiens. Otisky nohou dřívějších představitelů rodu Homo byly objeveny ne v jeskyních, ale v jemnozrnných sopečných popelech v Itálii či ve východní Africe. Zachovaly se díky rychlému zakrytí popelem při další erupci vulkánu. V posledních letech je velkým hitem vyhledávání lidských šlépějí na pobřeží přímořských zemí, rozumí se pravěkých lidských šlépějí. Vychází se z předpokladu, že v dobách ledových byla hladina moří a oceánů až o desítky metrů níže a lidé tudíž osídlovali i tyto dnes zaplavené prostory. Ovšem tam je problém, že většinou ty stopy v těch nepříliš zpevněných horninách nevydrží dlouho ten příliv a odliv a třeba během několika dnů jsou zničeny, ale jsou fotograficky zdokumentovány nebo jsou pořízeny odlitky nebo je snaha třeba část těch hornin vylomit a uchovat je do muzeí.
No, moc si to neumím představit. Vědec jde po pláži a dívá se pod nohy, jestli nenajde skamenělou stopu.
To musí být asi velká náhoda.
Několik šťastných náhod, jednak, že tam vůbec něco takového je, že se odplaví z toho ten písek, tím pádem se obnaží ta jílová vrstva s těmi stopami a ještě tam musí někdo přijít, aby to zdokumentoval, protože co jsem slyšel, že byla dokonce taková velká světová konference na toto téma a ti nálezci na řadě míst zjistili, že když tam přišli za 2-3 dny, tak už to bylo pryč.
No nevím, nechtělo by to nějakou expedici, soustavný výzkum a cílené hledání, než se takhle spoléhat na náhodu?
Já myslím, že určitě o tom už řada badatelů tady v těch přímořských zemích přemýšlí, protože tam, kde se našly už nějaké stopy, tak dá se předpokládat, že tam budou schované další a určitě by takové cílené odhrabávání vedlo k jejich nálezu.
Asi nejspolehlivější jsou stopy z jeskyní.
Jak to myslíte?
Jsou tam nejvíce chráněny a tak nějak tušíme, co lidé v jeskyních dělali.
Vydejme se tedy za lidskými šlépějemi do jeskyní.
Nálezy lidských šlépějí ze starší doby kamenné jsou proslulé některé francouzské, italské a španělské jeskyně. Asi nejznámější je jeskyně Tic de Duber v jižní Francii, v podhůří francouzských Pyrenejí. Objevili ji tři bratři, děti profesora Beguena v roce 1912. Tato jeskyně je zajímavá tím, že vedle nástěnných kreseb bylo v poslední prostoře, asi 700 metrů od vchodu, nalezeno sousoší bizonů, zhotovené z jeskyního jílu a kolem něho se v zatvrdlém jílu s části už pokrytém vápnitým sintrem zachovalo množství šlépějí, většinou mladých lidí. Situace se interpretuje jako svatyně, která zde fungovala zhruba před 17 tisíci lety. Je zajímavé, že stopy z okolí sousoší bizonů mají vytlačeny neobvykle silně paty, takže bývají interpretovány jako způsobené při zvláštním dubavém tanci. Lidské šlípě jsou i v jiných částech jeskyně. Dnes se jich uvádí celkem kolem 400.
Lidé už před 17 tisíci roky tančili?
Nálezy v jeskyni jsou fascinující. Mimochodem objevení jeskyně, bizoních soch i lidských šlépějí sugestivně popsal v naší populárně vědecké literatuře v roce 1964 profesor Josef Augusta v knize Zrození Venuše. A svými úžasnými obrázky knihu doprovodil Zdeněk Burian.
Ty sochy bizonu jsou mi nějak povědomé, jako bych je někde viděla.
Možná, že v Brně, tam v pavilonu Anthropos, mají vyrobenou přesnou kopii.
To bude ono.
Stopy lidských nohou nebyly objeveny jenom ve Francii, ale také třeba v Itálii.
Konkrétně se jedná o jeskyni Grotta della Basura, česky se to překládá Ježí Babina jeskyně, v severní Itálii. Lidské šlépě byly zjištěny spolu s otisky medvědích nohou v prostoře, které se říká Sál mystérií, a zpočátku byly považovány za stopy neandrtálců, čili jejich stáří se odhadovalo kolem 50 tisíc let. Pozdější výzkumy, a zejména poslední moderní zhodnocení, kdy se použilo laserové skanování, výzkum podrobný sedimentu, geochemie, archeobotanika, tak se ukázalo, že se sice jedná o lidské šlépě ze starší doby kamenné, ale mladší, jejich stáří je zhruba 14 tisíc let. Vedle 107 lidských šlépějí byly nalezeny i rýhy od prstů nebo otisky dlaní. Podařilo se dešifrovat, že do jeskyně pronikla skupina 5 lidí. 2 dospělí, 1 adolescent a 2 děti. Přitom nejmladší dítě bylo vysoké jen kolem 88 cm a staré asi 3 roky. A přesto se zúčastnilo této dobrodružné výpravy do neznámého prostředí, kdy osvětlení měli pouze dřevěnými loučemi. Výška obou dospělých odpovídá dosud zjištěným průměrným výškám populace z evropského svrchního paleolitu. To je kolem 162 cm pro muže a 154 cm pro ženy. Největší stopy zanechávala pravděpodobně muž. U ostatních se pohlaví nepodařilo určit.
Myslím, že to nevadí. Už takhle jde o naprosto obdivuhodné dedukce.
Možná je to překvapivé, co se všechno dá z těch jeskyní šlépějí zjistit, ale například francouzští badatelé si pozvali na jejich výzkum stopaře z jižní Afriky, kteří opravdu zase dokázali říct, jestli se jednalo o muže, o ženy, samozřejmě záleželo na zachování těchto stop.
A co u nás? Máme tu tisíce jeskyní.
Mám pocit, že u našich slovenských sousedů se něco našlo.
Našlo, ale bohužel brzy po objevu neopatrnosti návštěvníků byly tyto šlépě zničeny. Asi nejproslulejší je jeskyně Domica v slovenském Krasu, hned u hranic s Maďarskem. Jeskyně má nádhernou krápníkovou výzdobu, ponornou řeku Styx a bohaté archeologické nálezy z mladší doby kamenné. Do prostor jeskyně pronikli objevitelé v říjnu 1926 a byli tak překvapeni tou krápníkovou výzdobou, že zpočátku přehlédli, že na povrchu jeskyně leží celé nebo z části rozbité nádoby z mladší doby kamenné a další artefakty. Ta výjimečnost nálezu v jeskyni Domica vedla k odbornému archeologickému výzkumu, který proběhl v letech 1932 až 1934. Výzkum vedl doktor Bém z Československého státního archeologického ústavu v Praze. Ale co je zajímavé, ve svých publikacích se o přítomnosti lidských šlepění nezmiňuje. A když se podíváte do všech možných průvodců, tak opravdu ta informace, že se tam zpočátku našly lidské šlépě, tak ta chybí.
Jak tedy můžete vědět, že tam nějaké stopy byly?
Nejpodrobnější informace o jejich nálezu je až z druhé ruky. Je to kniha chodského spisovatele Vrby, který Domicu navštívil v roce 1936 náhodou. Tak ho fascinovala, že hned další rok v ní strávil dlouhou dovolenou a doprovázel ho správce tehdy jeskyně Vojtěch Benický. A spisovatel Vrba si zapisoval jeho komentář. A toto si napsal při návštěvě takzvané posvátné chodby. Sestupujeme po schůdkách v jílovém nánosu, které jsou dosud znatelně zachovány. Rozumí se ty schůdky. Ty schůdky byly vytesány v té jílovité hlíně už v mladší době kamenné. Podle sdělení přítele Benického byly na nich i všude v posvátné chodbě ještě při objevení Domice dobře znatelné šlépěje bosých lidských nohou. Dnes, po průchodu množství zvědavých prvních návštěvníků, je to všechno zašlapáno a zničeno a je opravdu litovati toho, že si nikdo nepovšiml a nezjistil před tímto zničením, nešlo-li snad o stopy výhradně ženské, jak je pravděpodobné. Čili přišli jsme skutečně o unikátní otisky nohou a rukou z mladší doby kamenné. Konkrétně víme, že se jednalo o lidi bukovohorské kultury, kteří zde koncem 6. tisíciletí před naším letopočtem pronikli až 700 metrů hluboko do jeskyně.
A co lidé v takové hloubce dělali?
To nevypadá jenom na úkryt před venkovním počasím, ale jako by tam něco hledali.
K čemu jeskyně tehdejším lidem sloužila?
Ta jim sloužila jako zimní sídliště. Těžili tam surovinu na keramické nádoby. Docházelo zde také k výrobě kostěných nástrojů. K jejich opracování se používaly kamenné nástroje, připravené zejména z kvalitní východoslovenské suroviny sopečného skla obsidiánu. Část jeskyně ale má velmi působivou chodbu, jejíž tvar nápadně připomíná ženské luno. A ta byla zřejmě od ostatní jeskyně oddělena a pravděpodobně sloužila k náboženským rituálům.
Jeskyně jako zdroj surovin, dílna, ubytovna i kostel.
Pokud tam trávili zimu, potřebovali ke svému životu všechno to, co jste teď zmínila.
To byla slovenská Domica. A co naše území? Žádné otisky stop se u nás nenašly?
Našly a nenašly.
V Čechách potkal podobný osud lidské šlépěje rovněž krátce po jejich objevu v koněpruských jeskyních. O jejich existenci jsou vlastně jen zmínky ve dvou časopisech od známého pražského speleologa a skautského vedoucího Vladimíra Vabyho Stárky a jeden postřeh od Václava Cílka ve sborníku Speleo. Koněpruské jeskyně mimo jiné prosluly nálezem padělatelské mincovní dílny, která fungovala někdy na přelomu 60. a 70. let 15. století. Lidské šlépěje, předpokládám, že obutých nohou, nalezl tehdy student geologie Jiří Kukla, když jako první sestoupil na dno Letošníkovy propasti v těchto jeskyních. Na dně propasti je malé jezírko s vodou a šlépěje byly kolem něj. Jeskyňáři si ale neuvědomili, že může jít o stopy staré několik set let a prostě je postupně zašlapali. Ani Jiří Kukla si v první chvíli nebyl zcela jistý, zda přece jenom někdo jiný před ním do propasti zestoupil a jako student nechtěl získat punc fantasty, a tak ve svých dvou článcích, které napsal krátce po objevu o jeskyních, tak se o nich nezmiňuje. V propasti se měl dokonce najít zbytek středověké kožené boty, škorně, která se ale bohužel po emigraci Jiřího Kukly do Spojených států ztratila.
Takže o stopách z koněpruských jeskyní nevíme nic?
Něco málo přece.
Interpretace těchto zničených šlépějí je, že padělatelé, kteří samozřejmě chtěli mít všechny svoje zdroje, pokud možno v jeskyni, aby nevycházeli na povrch a nebudili pozornost, hledali zdroje vody a uskutečnili velmi obtížný sestup k jezírku, ale zjistili, že je to opravdu tak velmi obtížné, že to asi nakonec tento zdroj nepoužívali. Na závěr bych ještě chtěl říct, že jsem si myslel, že neexistuje žádné foto nebo kresba těchto stop, ale k velkému překvapení jsem zjistil, že existuje kreslený komiks o objevení koněpruských jeskyní a tam samozřejmě je to stopa, která vznikla na základě fantazie autora, tak tam je ta stopa nakreslena.
Škoda. Veliká škoda, že si nedali objevitelé jeskyní větší pozor.
Ale chápu, že objevitel neví, na co se dívat dřív. Velké emoce, touha zmapovat prostor, plný sešit poznámek, nějaké stopy na zemi nebyly prioritou.
Každopádně sezóna jeskyní začala. Ty koněpruské můžete navštívit každý den od 8. do 16. hodiny a na ztracené stopy se tam zeptat. Země je placatá.
Kdepak? Kulatá.
Placatá a nesou ji na svých zádech obří sloni.
Ne, je to koule a já dokážu změřit, jak velká.
Takhle odvážný byl už 240 let před naším letopočtem Eratosthenes z Kyrény.
Stalo se tento den, 19. června. Už někteří starověcí učenci věděli, že Země je kulatá. Kromě tvaru stínu při zatměních měsíce je přesvědčila jedna z řeckých přirozeností – mořeplavba. V určitých obdobích roku totiž nízko nad jižním obzorem Řecka září hvězda Canopus, jejímž směrem se spolehlivě doplulo do Alexandrie. Tam ovšem stála nad obzorem mnohem výš. To se dalo vysvětlit jedině tak, že loď se na cestě z Řecka do Egypta pohybuje na zakřivené ploše, která je součástí koule nesmírných rozměrů. A pokud se někomu nechtělo plavit po moři, mohl alespoň ze břehu sledovat, jak se připlouvající loď poznenáhlu vynořuje spoza obzoru. Nemluvě o tom, že podle pythagorejské magie tvarů je koule tím nejdokonalejším tvarem, neboť má při daném povrchu největší objem, nemá hrany a všechny body povrchu jsou od středu stejně vzdáleny. Je tedy nabíledni, že tento božský tvar musí mít i kolébka pána tvorstva. Řečtí filozofové ovšem uměli i skvěle počítat, takže kolem Země začala kroužit první čísla. Tady přichází na scénu astronom Eratosthenes z Kyrény. O jeho matematických schopnostech svědčí tabulka pro vyhledávání prvočísel, takzvané Eratosthenovo síto. Dokázal ovšem i mnoho dalšího, zavedl třeba pojem geografie. Na svých mapách první používal síť rovnoběžek a poledníků. Změřil vzdálenost Země od Slunce i Měsíce, sestavil první hvězdný katalog zahrnující 675 objektů, a to nemluvíme o umění a humanitních vědách. O jeho osobě víme jen to, že byl velmi sebevědomý, že rok před smrtí oslepl a zemřel ve vysokém věku hlady. No a tento učenec se jako ředitel proslulé alexandrijské knihovny v jednom svitku dočetl, že v Sieně, nynějším Asuánu, během letního slunovratu svítí v poledne slunce přímo na dno studny, zatímco v Alexandrii se ve stejné době odchyluje od kolmice na jih o 7,2 stupně. To změřil poprvé 19. června 240 před naším letopočtem. Za předpokladu rovnoběžnosti slunečních paprsků z toho odvodil, že obvod kruhu, na kterém leží Siena i Alexandrie, je 360 ku 7,2 desetinám, tedy 50krát větší než vzdálenost obou těchto míst. A poněvadž velbloudí karavana urazí za den asi 100 stádií a putuje mezi oběma místy 50 dnů, činí jejich vzdálenost 5000 stádií, tudíž obvod Země měří 250 000 stádií. Pokud Eratosthenes používal egyptské stádium 157,7 metru, vychází mu obvod Země na 39 960 kilometrů. Při pohledu do literatury na hodnotu změřenou nejmodernějšími prostředky nezbývá než smeknout, protože polární obvod Země je jen o 20 kilometrů o pouhého půl promile kratší. Astronom a geograf Eratosthenes z Kyrény změřil velikost Země na den přesně před 2261 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Obdivuhodné, co dokázal Eratosthenes už 240 let před naším letopočtem.
O to překvapující je, že kulatosti Země nevěřil leckdo ještě před Kolumbovou výpravou.
To bych ještě pochopila, ale že někdo považuje Zemi za placatou i dnes, to mi hlava nebere.
Žijeme v době velkého rozvoje kosmonautiky. Kolem Země obíhají tisíce družic. Kulatou Zemi z vesmíru viděli už stovky kosmonautů.
Ostatně na oběžné dráze je v tuto chvíli 7 lidí, kteří pod sebou vidí otáčející se Zemi.
Konkrétně se pod nimi otočí 16krát denně, protože Mezinárodní kosmická stanice oběhne kolem Země jednou za 92 minut.
A jestli se nepletu, příští rok přibydou ve vesmíru další lidé.
Ano, Čína buduje svou vlastní kosmickou stanici.
Pro jak velkou posádku? A jak bude vypadat?
Otázky pro odborníka jsou jasné. Co nám k čínské stanici řekne inženýr Tomáš Přibyl z Technického muzea v Brně?
Kosmická stanice je postavená na několika takových pilířích, základních stavebních kamenech. Jednak je to pilotovaná loď Shenzhou, loď, která letěla poprvé v roce 1999, poté letěla poprvé s kosmonautem na palubě v roce 2003, následně uskutečnila různé mise, včetně návštěv malé kosmické stanice. Loď Shenzhou je dimenzovaná pro let se třemi kosmonauty. Tím druhým pilířem, na kterém stojí čínská kosmická stanice, je taková malá stanice, která byla vyrobena ve dvou exemplářích. Ta stanice se jmenuje Tiangong, nebeský palác. Mimochodem, ta loď Shenzhou by se dala do češtiny přeložit jako božská loď. Tiangong, nebeský palác, malá čínská stanice, v podstatě není o moc větší než ta loď Shenzhou, takže je to vlastně spojení dvou kosmických lodí, když se spojily na oběžné dráze, tak letěla dvakrát v září 2011 a v září 2016. Tady na té Číňané nastudovali všechno možné. Život na kosmické stanici, operace dvou kosmických lodí, setkávání těles, přečerpávání pohonných látek. Ty dvě kosmické stanice Tiangong, nebeský palác, se staly vlastně základem dopravní lodi. Nebeský palác už je minulost, to byla experimentální maličká 8-tunová kosmická stanice, ale na jejím základě vznikla nákladní loď Tianzhou, nebeské plavidlo. To je kosmický nákladáček, do kterého můžete dostat 6,5 tuny nákladu suchého pohonných látek. I jedna tahle ta nákladní loď, jeden tenhle ten kosmický nákladáček zamířil k té kosmické stanici Tiangong, k nebeskému paláci a vyzkoušel si všechny ty automatické operace.
Číňané testovali vše potřebné k tomu, aby měli budoucí stanici z čeho postavit, jak ji postavit, jak zásobovat a jak pospojovat z modulů.
Testy skončily. Stavba velké stanice byla zahájena.
Stavba byla zahájena na konci letošního dubna, kdy se do vesmíru dostal 20 tun těžký modul Tianhe, což zase přeloženo do češtiny znamená nebeský soulad. Je to taková obyčejná stanice. Jeden válec, druhý válec, vepředu kulovitá sekce, na ní je 5 otvorů, na 4 se můžou připojit další kosmické lodi nebo moduly a 5. otvor slouží pro výstupy kosmonautů do otevřeného prostoru ve skafandru. Na druhé straně té stanice je ještě jeden připojovací uzel. Pamětníci, pokud si vzpomínají na základní modul kosmické stanice Mir, tak ta vypadala přesně takhle.
Jak bude stavba pokračovat?
V příštím roce, pokud vše dopadne dobře, se na tenhle ten základní modul připojí další 2 moduly laboratorní. Wentian, otázky nebesům, a Mengtian, snění o nebesích. Takže vznikne taková stanice tvaru písmene T. A protože každý modul má hmotnost 20 tun, tak dohromady ta stanice bude vážit přes 60 tun.
Čína využije stanici velmi chytře k výzkumu vzdáleného vesmíru.
Součástí té stanice bude i čínský, a teď v úvozovkách prosím, Hubbleův kosmický teleskop. Čína chystá astronomickou observatoř Xuntian, přeloženo zase do češtiny, je to putování po nebesích, což bude astronomická observatoř se zrcadlem o průměru 2 metry, která bude mít podobnou rozlišovací schopnost jako Hubbleův teleskop, ale bude mít 300x větší zorné pole. Aby pozorování tohoto teleskopu nerušili kosmonauti na palubě, protože je nám jasné, když lidé pracují na té stanici, tak pořád se odráží od zdí, že svičí třeba na nějakým veloergometru, něco tam dělají, zacvakávají různé přihrádky, vyndávají. S tou stanicí to chvěje. A každý astronom vám řekne, že když mu pohnete s dalekohledem, tak by vás nejradši zamordoval. Že? Co si budeme vykládat? Takže se plánuje, že tady ten čínský Hubbleův teleskop v uvozovkách bude létat samostatně a jednou za 2 roky se připojí k té čínské orbitální stanici. Posádka provede servis, údržbu, to, co dělali Američané z raketoplány u Hubbleova kosmického teleskopu, tak vlastně tady není potřeba vysílat raketoplány, prostě teleskop se spojí se stanicí, posádka bude na stanici, jen na týden se bude věnovat údržbářským pracem na teleskopu a pak teleskop zase opravený s novými přístroji vyrazí na další 2letou samostatnou misi, kdy do něho nikdo nebude drcat a on se bude moci v klidu dívat směrem ke hvězdám.
To může být veliký přínos pro vědu.
A jak to bude s pobytem na stanici?
Počítá se s tím, že bude osídlená trvalé 3členými posádkami, které se budou v popůlročních intervalech pravidelně střídat. A pozor, budou to nejenom čínští kosmonauté, ale zřejmě se tam dočkáme i dalších specialistů z jiných zemí. Už 3 členové Evropského oddílu kosmonautů, oddílu, který má Evropská kosmická agentura ESA, tak se učí čínsky, protože mají šanci, protože je tady dohoda mezi Evropou nebo ESOU a Čínou o letu kosmonautů. Není to zatím pevně dáno, že by se letělo, já nevím, v září 2026, ne. Ale je dohoda předběžná o letu 2 evropských kosmonautů tady na tuhletu čínskou stanici.
Pro lepší představu srovnejme si čínskou kosmickou stanici s tou mezinárodní, která slouží už přes 20 let.
Pokud bychom čínskou kosmickou stanici chtěli srovnávat se mezinárodní kosmickou stanici, tak by to vypadalo, že je to takový trošku chudý příbuzný. Vezmeli hmotnost, pak ISS váží téměř 500 tun, kdežto čínská stanice bude mít asi 60 tun, čili desetinu. Pokud vezmeme posádku, na mezinárodní kosmické stanici je 7 astronautů, na čínské budou 3. Rozměry, ty se dost špatně určují, ve kterém směru, že to chcete určit, ale pokud ta mezinárodní kosmická stanice má rozpětí těch 100 metrů, tak tady to bude třeba jenom 30. Ale to jsou všechno taková pofidérní měřítka. Každopádně Čína si postavila stanici, jakou potřebuje. Čína nepotřebuje mít nějakého kosmického giganta. A myslím si, že tím, že vypustí jeden hlavní takový ten servisní obytný modul a k tomu 2 vědecké laboratoře, kde se bude třeba i průmyslově zkoušet vyrábět ve stavu bez tíže, v mikrogravitaci, kde co. Takže ten význam té stanice může být opravdu obrovský, že taková ta klasická měřítka, co je víc, jestli vagon uhlí nebo vagon švýcarských hodinek, tak tady moc platit nebudou. Ta čínská stanice může být opravdu těmi švýcarskými hodinkami. Byť, prosím, nechci v žádném případě říct, že mezinárodní kosmická stanice je tím vagónem uhlí, to v žádném případě. Tam je potřeba si uvědomit, kdo co chce, kdo co potřebuje. A pokud Čína dokáže vytvořit takovouto stanici, dokáže zajistit její provoz, dokáže z ní vyčerpat technologie a dokáže ji udržet při životě 10 let, tak to bude obrovský technický, společenský i další úspěch.
Jsem zvědavá, jak to dopadne.
Budeme mít na oběžné dráze 2 kosmické stanice?
Napadá mě, ta mezinárodní je vidět na obloze i okem.
No, čínská moc nebude. Bude létat příliš blízko našeho obzoru, ale to rozhodně není měřítkem úspěchu. Student se zabýval absorpcí a rozptylem helia.
Celý svět si ho ale pamatuje jako spolutvůrce atomové bomby.
John Wheeler. Jeden čas působil u fyzika Nielse Bohra, ale má ještě známějšího učitele.
Více odhalí dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Jedním z velkých následovníků Alberta Einsteina ve Spojených státech byl americký fyzik John Wheeler. Dožil se vysokého věku a byl to žák Alberta Einsteina, který zemřel jako poslední a rozvinul teorii relativity a zejména právě teda ty otázky kolem černých děr, tak to je jeho práce. A Wheeler jednou poznamenal, on měl hodně různých citátů krásných, ale tenhle se mi hodně líbí. Až jednou objevíme definitivní zákony fyziky, překvapí nás, že nám to nebylo jasné od začátku.
Aneb, po bitvě je každý generálem.
Někdy je dlouho hledané řešení opravdu tak jednoduché a logické, že se vědci diví, jak to, že to nenapadlo hned.
Bude to i následující případ?
Teď bychom se měli vydat za anolisy. To jsou plazy z rodu leguánovitých ještěrů. Známy jsou už 220 let, ze střední a jižní Ameriky, z tropů a subtropů.
Mně připadá, že vypadají úplně obyčejně, jako ještěrky.
Existuje asi 400 druhů, ale nás bude zajímat speciální skupina, která má obzvláště ráda vodu. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Minimálně 8 druhů jsou vodní anolisové. Žijí prostě v blízkosti potoků a řek a té vodě se vůbec nevyhýbají a řada těch druhů tu vodu vyhledává i třeba jako úkryt před nepřáteli, když je napadne nějaký dravec nebo šelma, tak prchnou do vody a vydrží pod vodou docela dlouho, takže štěrka tam vydrží třeba 18 minut bez nadechnutí, takže potápěči jsou docela zdatní. Řekněme si, že by trumfli i světové rekordmany v délce potápění, protože jestli si to nepletu, tak světový rekord v délce, jak vydržet pod vodou na jeden nádech, je u mužů 11 minut 35 vteřin, což tedy je hodně dlouhá doba, ale ten anolis tam vydrží ještě díl. U žen je to asi něco přes 9 minut, pár vteřin.
Obdivuhodné výkony, jak lidí, tak anolisů.
Ale pozor, anolis nemá žádné žábry, nedýchá vodu.
Dokáže tedy na dlouhou dobu zatajit dech?
Možná, že nemusí.
Počkejte, buď dýchá vzduch z vody, nebo nemůže dýchat vůbec.
Je tu třetí možnost, trik.
Je jasné, že oni si na sobě nesou vzduchovou vrstvu, oni mají nesmáčivou kůži. Tu nemají kvůli tomu, že prchají do vody, to mají všichni anolisové, protože žijí v těch tropech a furt tam prší. Tak aby nepromokli, aby ta kůže odpuzovala vodu, tak ji mají nesmáčivou. Takže tihle ti vodní anolisové, když si vlezou do vody, tak je to na nich vidět. Oni jsou takový stříbřití, protože mají tenoučkou vrstvu vzduchu na povrchu těla. Ale na hlavě, buď na čumáku nebo na tvářích, mají poměrně velké bubliny. Tam se jim udělá velká bublina a teďka se vědcům povedlo měřit složení vzduchu v těchto těch bublinách. A ukázalo se, že postupně v těch bublinách přibývá oxidu uhličitého. Takže je jasné, že ten anolis pod tou vodou dýchá a dýchá z toho vzduchu, který má na povrchu těla, který tvoří ty bubliny, tak on ho nasává do plic, že jo, a zase ho vypouští a tím se zbavuje toho oxidu uhličitého a prodlužuje si ten pobyt. Takže je to vlastně potápění nikoli na nádech, ale ze zásobou vzduchu. Takže když jsme říkali, že by toho světového rekordmana trhnul, tak bychom ho měli zároveň toho anolise diskvalifikovat, protože si sebou vzal vzduch jiný než v plicích.
Anolisové tedy používají dýchací přístroj.
Ale proti tomu, který vymysleli lidé, je vylepšen.
Víme od jiných živočichů, že tahle ta bublina může fungovat jako žábry. To víme třeba od vodouchů stříbřitých, což jsou vodní pavouci, jediní vodní pavouci, který známe. A všichni víme, že tihleti pavouci si na hladině zachytí vzduch do těch chlupů, které mají na zadečku. A odnesou si tu vzduchovou bublinu, takhle zachycenou, si odnesou pod vodu, tam mají z pavučiny udělaný takový zvon, ten je zakotvený vlákny ke kamenům a k okolní vodní vegetaci a pavouk ten vzduch vypustí do toho zvonu a tam se mu drží bublina a to je jeho domácnost. Ti pavouci tedy nezdílejí domácnost, že by samička se samečkem měli společný byt, každý má svůj vlastní a sejdou se tak akorát k námluvám. Ale fakt je, že v tom zvonu v té bublině tráví spoustu času. Třeba ty samičky tam i číhají na kořist samečkové, ty se pohybují pod vodou a loví jako lovci, kteří pronásledují, ale ti vodouši tam odpočívají, samice tam kladou vajíčka, pečují tam nějakou dobu o ta mláďata, takže tam tráví hodně času a dá se spočítat snadno, že za 40 minut by měli mít vydýcháno. Ale oni nemají za 40 minut vydýcháno. Ukázalo se, že tomu pavoukovi stačí vyměnit tu vzduchovou bublinu jednou za den.
To je podivné, jak to dělá. Jak dokáže přežít s minimem kyslíku?
Je to tím, že ta bublina komunikuje s tím okolním vodním prostředím a vyměňuje si plyny. Kyslík proniká z vody do té bubliny. Když to ten pavouk vydýchá, když spotřebuje ten kyslík, tak se mu dostává pořád dost a dost kyslíku z vody do té bubliny. Dokonce i v teplých dnech, kdy se ta voda ohřívá a je v ní rozpuštěno relativně málo kyslíku, to víme, že třeba takový pstruzy, kteří jsou nároční na kyslík, tak musí žít v studené vodě, protože tam je toho kyslíku pro ně dost. Ale tady tomu pavoukovi, i když je to rybniční voda, je to v létě prohřáté, je horko, tak prostě mu to stačí. A na druhé straně ten oxid uhličitý na rozmezí té bubliny se rozpouští ve vodě a dostává se ven. A dokonce se dostává ven i dusík. a ten dusík se taky rozpouští a protože dusíku je v tom vzduchu nejvíc, tak tomu pavoukovi se ta pavučina smrskává ne proto, že by ji vydýchal, ale protože mu utíká ten dusík, ten se mu rozpouští do té vody. Takže on opravdu minimálně jednou za den musí vyplavat na hladinu, nabrat ten vzduch a vrátit to zpátky. Jestli tuhle tu výměnu plynů má i ta bublina na hlavě toho anolise, to nevíme, to se zatím nepodařilo změřit, takže já můžu posluchačům Meteorum slíbit, že jestli to ti vědci naměří průnik kyslíku ven z vody do té bubliny a případný únik oxidu uhličitého z bubliny do vody a dusíku, tak si o tom v Meteoru popovídáme.
Ještě mě napadá, že ten pavouk nijak výměnu molekul z bubliny neřídí. Jde to samo. Je to záležitost chemických a fyzikálních zákonů.
No jo, takže u anolise by to mohlo fungovat stejně.
No, ale teď jde o to, jestli opravdu na tom anolisově, jestli to hraje tak významnou roli, jestli on to využívá, tenhle fenomén. Ten pavouk je 24 hodin ve vodě, takže tomu se to šikne a určitě to využívá, to víme, to je naměřený. Jo. Ale jestli těch 18 minut, který on tráví pod vodou, jestli už tam třeba kdyby nebyla výměna plynů, jestli by tam vydržel třeba jenom 5 nebo 7, netušíme.
Každopádně příroda opět ukázala, že i v potápění hraje člověk druhé housle.
Potápěč, který sice má zjednodušeně řečeno kyslíkovou bombu, ale nemusí se bát, že ji vydýchá.
Protože se mu do ní postupně doplňuje kyslík z okolní vody. Mají v ruce lucerničky a svítí lidem na cestu.
Taková je dětská představa světlušek.
Ve skutečnosti nesvítí lidem ani nemají lucerničky. Svítí sobě a světlo si sami vyrábějí.
Takových svítících živočichů už je dnes známo poměrně hodně. Na souši i ve vodě.
Nás bude zajímat svítící hmyz.
Zajímavé věci se o něm můžete dočíst v knize Ohrožení hmyzem, kterou napsal entomolog profesor Jan Žďárek a vydala Akademia.
Čte Jan Vondráček.
Proč některý hmyz svítí? K světlonošům z říše hmyzu nepatří jen světlušky. Kdo stráví nějaký čas na Kubě, nemůže zůstat nepoznamenán setkáním s obrovskými hnědými kovaříky svítivými. Tito světelkující brouci jsou považováni za nejjasnější zdroj živého světla. Jsou o ním legendárním hmyzem, o němž psali i dávní objevitelé nového světa. Domorodci je prý používali ve svých chýších místo svíček nebo si je připevňovali u chodidel, aby jim brouci v noci svítili na cestu džunglí a dívky si je pro ozdobu zaplétali do vlasů. Dokonce se vypráví, že když se v 16. století britští mořeplavci vedení Robertem Dudleym a Jamesem Cavendishem chystali vylodit na Kubě, zalekli se velkého množství světel míhajících se v pobřežních porostech. V domnění, že jsou to pochodně Španělů připravených vrhnout se na ně, Britové odtáhli a obsadili místo toho Jamajku. Je-li to pravda, můžeme směle prohlásit, že kovařík svítivý otočil kolo dějin. Sám jsem ochoten tomu věřit, neboť jsem na vlastní oči tu svítící atrakci viděl.
dvě oválné, očím podobné, jasně zářící skvrny na hrudi brouka vydají tolik světla, že si jim lze posvítit na hodinky nebo při něm číst noviny. Jedné svíčce se prý svítivostí vyrovná pouhých 37 brouků. A což teprve, když kovařík svítivý vzlétne? Obnaží své třetí nepárové světlo při složených krovkách ukryté v teleskopickém záhybu prvního zadečkového článku. Za letu je zadeček protažen a obnažený orgán jasně září, zvlášť hledá-li brouk partnerku k páření. Kuřák s hořící cigaretou může snadno utrpět čelní náraz s tímto rychlým letcem. Letící kovařík vypadá jako letadlo s rozžatými světly a je pozoruhodné, že světlo z párových hrudních lampiček u jamajského druhu má zelenou barvu, zatímco svítilna na zadečku oranžovou. Jinou jihoamerickou svítící atrakcí z říše hmyzu jsou larvy kovaříka Termitiluminans, které budí na pampách pozornost tím, že obývají termitiště, jež díky jejich intenzivnímu světlu září jako majáky. Dravé larvy údajně lákají na světlo kořist, mimo jiné právě rojící se okřídlené termity. Ke světelkujícím kuriozitám jihoamerického kontinentu také bezesporu patří bezkřídlé samice brouků přiléhavě zvaných železniční červy. Samice je asi 4 cm dlouhá a když se tak sune po zemi, připomíná se svými 11 nazelenalými světly po každé straně těla a párem červených světel na hlavě naplno osvětlený noční vlak. Předpokládá se, že tato výstražná bioluminiscence má varovat predátory a kanibaly vlastního druhu před jedovatostí světlonoše. Potravou brouka jsou nejčastěji mnohonožky. Když se brouk přiblíží k mnohonožce, zhasne postraní zelená světla a svítí jen lucernami na čele, jejichž červené světlo oči mnohonožky nevnímají, takže predátor je pro nic netušící kořist neviditelný. Červené světelné orgány slouží jako čelovka lovce pro pohyb ve tmě. Podobně světelkují i larvy těchto brouků. Turistickou senzací novozelandských jeskyní jsou světelkující larvy mouchy Arachnocampa luminosa. Žijí v početných koloniích na stropech krasových jeskyní a na drobný hmyz líčí sítě z lepkavých vláken podobně jako pavouci. Každá svítící larva si nejprve upřede horizontální rourku a z ní spustí až několik desítek vláken jako závěs z lepkavých korálků. Celé osidlo je zhora osvětleno masou světelkujících larev, aby přilákalo kořist. Jakmile se kořist zaplete do smrtonosného závěsu, larva v rource prokouše otvor, uchopí příslušné vlákno do kusadel a obratnými pohyby celého těla vysouká kořist až do rourky. Tam ji nejprve kousnutím znehybní a potom pozře. Fyziologickou kuriozitou jeskyní atrakce je skutečnost, že larvám světelkují ledviny, přesněji řečeno vylučovací orgány. Představte si strom, 10 až 15 metrů vysoký, hustě obrostlý malými oválnými listy, na každém lístku jednu světlušku. A všechny ty světlušky blikají v dokonalém unisono asi 3x za 2 sekundy, přičemž strom je mezi každým zábleskem v absolutní tmě. Představte si nějakých 150 metrů říčního břehu, hustě zarostlého mangrovníky, posetými světluškami, jež všechny rozsvěcují a zhasínají své lucerničky v perfektní schodě. Jenom tehdy, je-li vaše fantazie dostatečně bujná, můžete si utvořit určitou představu o této úžasné podívané. Rytmické záblesky nesčetných světlušek se objevují hodinu za hodinou, noc po noci, po týdny, ba dokonce celé měsíce. Zborové blikání provozují jen samečkové a jelikož nežijí déle než několik dní, vystřídají se jich na zářících stromech celé generace. Jednotliví členové roje se neodchýlí víc než o pouhých 15 milisekund od průměrného rytmu pulzů světelkujícího davu. Dlouho bylo záhadou, jaké mají tyto světelné orgie účel. Dnes už to víme. Celý světelný festival organizovaný samečky zřejmě slouží dvěma cílům. Má agitovat další samečky z okolní džungle, ale zároveň též láká vdavek chtivé samičky. Pořádání hromadných světelných námluv je pro obyvatele hustých tropických džunglí zřejmě velmi výhodné. Jednotliví samečkové by v neprostupné houšti porostů svou lucerničku stěží uplatnili. Za to záře celých stromů je viditelná na mnoho set metrů, zvláště na březích širokých řek. A pulzování světla ještě umocňuje atraktivní účinek. Stejně jako v lidském světě, pulzování neonových reklam.
Zborové blikání světlušek. Nikdy jsem ho neviděla, ale musí to být nádhera.
Svět hmyzu je úžasný. A podobných zajímavostí je v knize entomologa profesora Jana Žďárka Ohrožení hmyzem, kterou vydala Akademia, opravdu hodně.
A hodně toho bylo i v dnešním Meteoru, jehož čas se naplnil.
U toho příštího se opět za týden moc těšíme.
Naslyšenou.